Salam hormatly dinleyijiler, Merkezi Aziýa Senediýan Hepdelik Mejlis hatly gepleşigimize hoş geldiňiz. 26 martda Özbekistanyň Gyrgyzstan bilen seredäki jedelli sebepden öz harbylaryny ýedine çekmek bilen ulaýmak mümkin uly bir tartgynlygyň öň alındy. Bu tartgynlyk 18 martda Özbekistanyň öz harbylaryny şol sebepde ýerleşdirmek bilen başlapdy. Sebäbi anyk aýdylmasa da özbek harbylarynyň sebepde uradylmagy iki ýurdun arasynda ýerleşýän suw howdany boýunça dören ylalaşmazlyk bilen bagly. Şol wakanyň ýüzü bilen Gyrgyzstan hem sebepde öz harbylaryny berdi, şeýle-de kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň adatdan daşary mejlisiniň geçirilmegini talap etdi. Soňky dören ylalaşmazlyk belli bir derejede köçeşen ýaly bolup görünse de Gyrgyz çeşmeleri bu iki ýurdun serhedini öz içine alýan şunyň ýaly ýene-de 50 töweregi problemanyň bardygyny ma'lum etýärler. Serhet meselesi barada ylalaşmazlyklar diňe Özbegistan bilen Gyrgyzstany öz içine alman, Gyrgyzstan bilen Täjikistanyň arasynda hem çuňa meňzeş kynçylyklar bar. Hatta geçen ýylyň dowamında bu iki ýurdun arasynda ok atyşygan bolupdy. Meclis atly hepdelik gepleşigimizde Merkezi Aziýanyň Sowet döwründe kesgitlenen serhet liniýalarynyň şuňki problemalary, onuň yerli ilatyň gündelik durmuşyny ýetirýän täsirleri we bu ýagdaýyň bolaýmagy mümkin çözgütleri barada gürrüň edilýär. Mejlisiň mehmanlary Dr. Medlin Reeves, Britaniýada ýerleşýän Manchester Üniversitetiniň professory we Merkezi Aziýanyň serhet problemalary baradaky Serhet işi atly kitabyň awtory. Muhyiddin Qurban, Täjikistanyň Gyrgyz sebitiniň golyndaky obanyň ýaşajysy hem täjikistanly garaşsyz tinçi. Rus Panier, Azadlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çebedýän blogy Qyşlak Awazynyň redaktory. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Gürrüňe 18 martda bolan waka bilen giriş alýan. Meselem şol gün serhetde näme bolup geçdi we ol nä derejede howpludy?
Well, the Uzbeks moved approximately 40 soldiers up, two armored vehicles and two larger troop carrying trucks.
Özbegistan jemi 40 töweregi eskerini iki ýurdun arasyndaky jedelli sebepde ýerdi. Özbegistan näme sebäpden harbylaryň şol sebepde ýerleşdirilendigi barada hiç ýaly maglumat bermedi. Haçanda gyrgyz resmiýetler onuň sebäbini sorap başlanlaryna daşky bu hereketini Nowruz bayramçylygynyň öňe sıyrasynda görülýän howpsuzlyk çäreleri bilen düşündirdi. Emma men pikirimçe öňe sürilen bu pikir o diýen heňe gawat gelmeýär. Sebäbi howpsuzlyk maksady diýilip amala aşyrylan şonuň ýaly çäre serhediň beýleki bölüklerine göze ilmedi.
With a rather lame excuse that they were there ahead of the Nowruz celebrations to ensure security.
Özbek eskerleri agdylýan sebepde baran badyna her iki ýurdun arasynda dören dartgynlyk hem ünsi çeker. Sebäbi ýedi bilen hem gyrgyzlar şol sebepde eskeri beripdiler. Şeýle-de Bişkek kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň adatdan daşary ýygnagynyň geçirilmegine hem çağırış etdi. Edil şular ýaly ýagdaýlar mundan özel Gyrgyzstan bilen Täjikistanyň arasynda hem bolup geçipdi, jinap Gurban. Şeýle adatdan daşary harby çäreleri girişlende degişli liderler nämeden uralyp hereket edýärler?
The incident history goes to 19th before collapse of the Soviet Union.
Şeýle dartgynlyklar gözbaşyny Sowet döwründen alyp gaýdýar. Şu günäçeli iki ýurdun arasynda dören dürli dartgynlyklarda gyrgyz eskerleri 9 sany täjik raýatyny atyp öldürdiler. Ýagdaýlar şeýle dowam etse, bu dartgynlyklaryň ýüzlerçe ýyllap hem tamamlanjagyna garaşyp bolmaz. Gyrgyz dogonlarymyz bilen deňeşdirilende täjikler has sabırly. Gyrgyzlar bilen özbeklerin arasında yakında dören dartgınlyk hem edil bizim gyrgyzlar bilen aramızda dören konflikte meňzeýär. Men Täjikistanyň Gyrgyzstan bilen serhetleşen jedelli obalaryň biriniň ýaşajysy. Obamyzyň ady Çarko, ýagny 4 dağ. Emma häzirki gün 4 diýen at täjiklere galypdyr we dağlar bolsa Gyrgyzstana degişli bolup durýar. Tarihi nuktayı nazardan seretsen, şol obada Kırgız yoktu. Emma kartalar 4 dağı Kırgızların teritoriyasını degişle edip görkeziyar.
According to maps, now it belongs to Kyrgyzstan. And where around Çurku live our Kyrgyz brothers.
Elbette Farganı cülgesi bilen seretleşen şol yurtların ödara serhetlerinde bir giden cedelli teritoriyalar var. Onu yakında çıkış eden Kırgız liderleri hem tasdikladılar. Hatta 50 teoregi şeyle problemanın bardağına ettiler. Şeyle problemalar dartgınlığı nehili yazışı veriyar. Dr. Reeves.
Particular flashpoints at particular moments. So in this case, on the Kyrgyzstan-Uzbekistan border. Әлбәтті, оның башламағына дүрлі яғдайлар себеп болар. Яқынды Қырғызстан өлен Өзбекстанның арасында болан дартқындылығы келсек, ол ерді тақи қаруи керекетлері керешілді. Брюс оның Новруз өлен бағыланшықлы әділін әдімдігі барадақы хабарлары ятладып кешті. Ема әлбәтті, оның тақи себебі хенидем не мәлімлігіне қалияр. Әлбәтті, оның ялы яғдайлары дүрлі затлар себеп болып білер. Оның себебі серкедің белі бір бөлігінің хопсулуыны беркітмек хем болып білер. Экстремистик топорлорын контрабандачыларын херекетлерінің оңын алмақ аладасы білен бағылы әділен әдім хем оңа себеп болып білер. Суғытчылығы қайсыдыр бір топорын экераншылық мейданларына болан елетерлілігінің чәкілендірілмегі ғалы вертеді шол себетін яшайдыларының қақ хукукларының сияси хақларының кемседілмегі білен бағыланшықлы дуйғыларының хем ұла язып дүрлі конфликтлері ел ачмағы мүмкен. Дейжек олянам шейлі дартқынылықлар дөренді діңа ғызғы мөклетлі проблемалары ой оның чөзгөтлеріне сейін еділер.
Perspective, as our previous speaker alluded to in the case of the Kyrgyzstan-Tajikistan border, is really important.
Кепешімізің ікінжі ярымында исасаным ағзылян серхедашир проблемалары тарихи нүкті нөзірден сейін едерс. Өзбекстанмен Қырғызстан арасында қиджеделлі элементлері қайдып келсе, Қырғыз ресмілері шейлі проблемаларың 50 сансының бардығыны беліп кешті. Арадақы дартқынлығы білерс. Ондан башқа ұла язма қопы олын нәхилі проблемалар бар шолы кейвердің серхедінде.
For one thing, it goes pretty much runs almost the whole distance of the Kyrgyz-Uzbek border.
Fergana bilen serhetleşen territoriyalarda Niran'ın haysi yurdu değişikliği aradaki sorular deysenken, onun üstüsünü bu yurdun içinde yerleşen emma resmi taydan komşu yurdu değişikliği olan kicicik ağzacıklarım var. Şeyli adalar bir giden belirki problemaların dönümüne sebep oluyor. Mesela şol adanın yaşayıcılarının sevite girip çıkmağı, su ve tok yağlı günlülük ehtiyaçlıklar bilen üpçünçülüğü, Qaraz olorun hersi səhəlçə düşünüşməllik səbəbli ula yazıb biliyə. Doktor Rivesin aydışı alı ekarançılık meydanlarının su çeşmələrinin eyyəçiliği dartdınlığın ulu səbəbkərlərindən biri. Şol ruhatın özünə də şol sevitin yaşayıcılarının beylik yurda deyişli qonşu oğulorunun yaşayıcılarına öz caydır melleklerini arendasına, kərənnəsinə, kireyinə verməyi yarlı enliklərəm var. Meselən, Мен Кыргызстанна серхетека этрапларына сапар эдемде, качан Өзбекстанна кеченимизди билмеген калган эң чеме порсотторум ядыма түшө. Дуйдансыз жагдайда өзбек серхетчилери өңдөн чыгып, Өзбекстанна кирмек үчүн визаң барбы деп суроо бериптилер. Жок, мен Кыргызстанна десем, жок, сен Өзбекстанна дептилер. Соң кыйды мага айтсам, кыргыз серхетчилеринин эдил шейле суроолоруна жооп бермели болонум ядыма түшө. Кыргыз тажик серхетинде болондо шаят болон вакам качан олор ишлеме үчүн ортада гиденне өз экарансылык жерлерине бейлики юртта жерлешкен коңшуларына сатып кетиптерлер. Элбетте бейле сөгдарлар дүйүмүнүн жерли жашайчылардын арасында эсирлеген болмолу. Ондон мерке өкмөтлөрүн хабарам жок. Шейлиликте жер сатып алган адам аны өз юрдунун территориясы деп касап эди. Эмма расмий картада болсо ал жер хиниден бейлики юрдун территориясына тиешелүү болуп көрүнө. Ондон башка да качакчылар, сөгүшчүлөрүн серхетлери болуп кечмеги алып проблемаларым бар. Гараз бір кеден болушук жагдай бар. Олорун хер сенин улай алмак мүмкүнчүлүгү күчлүү.
And then of course the constant fear of militants crossing from one part to another.
Hormatly Qurban, siz edil serhetti yerleşen obanın yaşayıcısı elbette uzak vaqtdan beri düşemedi yaşayarsınız. Emma, öz obanız barada gürüng beraysanız serhette onun ara çektiğini görkeziyen haystır bir işaret, nişan var mı?
Absolutely no sign, no delimitation, no demarcation. But I want just to mention that...
Hiç illi işaret yok. Mehmanlarımızdan beri Kırgızların öz yer emlaklarını Taciklere satın halatlarının bulunduğunu aittı. Benim malumatıma göre kabir Tacikler Serhat'taki şol cedelli deyilip hasaplanayan kabir yerlerin bunun 30 yıl odal yani Sıvı Sayuzi Dargamanka Tacikistan'ın hükümetinin şol yerleri özlerine berenliğini aidiyarlar. Olur özlerine berilen yerlerde cay gruptırlar, ağaç ekiptirler. Elbette olur Kırgızlar bilen koŋşu bolup yaşayarlar. Meselen bir köçenin bir tarafında Kırgızlar, bölük tarafında Tajiklerin yaşayandığını bilýärin. Hatta käbir yerlerde olaryň arasında köçe de ýok. Dul düşür koŋşu bolup yaşayarlar. Şullukda serhedi kesip ýetlemek gaty kyn.
You know, last year there were also some people were killed and wounded in this area.
Şerde şol seyrette geçen ay emele gelen bir wakany atladatmylar. Qırğız eskerleri Tajik rayatynyň şahsy ýetiligindäki jaýa gelip öz baýdaklaryny dikýärler. Bu ýagdaý barada habar taýýarlamak üçin Tajikistanda habarçylarymyzdan biri şol ýere barsa, ol wagtdan möhlet bilen qırğız eskerleri tarapyndan tutsak edilýär. Doktor Ribs, siz şol seyrette ýa-da etraplarynda uzak wagtlap derine işlerini geçirdiňiz. Seyrhet diýilýän zady şol obalarda nähili gödöne getirmek mümkin?
Well, I think from what we've just heard, the exchange there between Mr. Kurban and Mr. Panye.
Janap Kurbanyň we Janap Panyeryň aýdanlarynyň hem belli bolýaly, Serhetdäki şeýle ýagdaýlar gaty ýeňillik bilen siýasy problema ýazyp bilýär. Janap Kurban öz owasy bilen Kyrgyzstanyň arasynda Serhede görkezýän hiç bir nişanyň ýokdugyny aýtdy. Elbetde tutuş Fergana jölgesinde ýagdaý şeýle diýip bolmaýar. Ketitlenen Serhetler bar, howpsuzlyk göçleriniň harby nokotlarının gurulan yerlerem bar. Emma Janap Kurbanyň gurrunyny diýen Esfara owasy bilen Kyrgyzstanyň serhetleşýän bölegünde şeýle bulaşyk ýagdaýlar bar. Eýçiligi kime degişlidigi şüpheli yerler bar. Olaryň haýaty ýagdaýda beýleki ýurda geçirilendigi, hatda şuňky kanuny statusy barada hem soraglar bar. Problema edil şondan başlanýar. Onuň çözgüdi barada pikir edende elbetde meseläniň düýbüne ýetilmeli, taryhy çeşmelere syn edilmeli. Beýleki bir problema bolsa şeýle düşünşmezlik dören halatında onun ören çalt siyasilaştırılmağı bilen bağlı yüzü çıkayar. İladın özü varada gürrün etsek olar elbette parahatçılık isleyer. Şelilikte menin teklifim haçanda dartkınlı yal olup görünyen şol problemalar varada gürrün edilende onun düyüp sebebi varada pikir alışmalı bolaymağı mümkin çözüldü varada kelle dövmeli yağne kuşturucu seslenmelerden saklanmalı.
Really trying to understand what are the local mechanisms that also work towards.
Sağ olun, Doktor Ribs. Şu yerde gepleşimde kıytkaça ara verip meclisin ikinci yarımında bolsa, Serhet yakadaki şol problemlara tarihi nokta nazardan sin edip, onun bulayma mümkin çözgütler hakta fikir alışarız. Tolkunlarımızdan ayrılman. Meclise qaytadan hoş geldiniz. Meclisin bugünkü sanında yakında Kırgız-Özbek serhedinde emele gelen dartkınlığın fonunda biz Fergana jülgesine serhetdeş 3 yurt, yani Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın ve Tacikistan'ın serhed liniyaları boyunca düşünşmezlikleri, onun halkı yetiriyen tesirleri şeyle de onun ulu dartkınlığa sebep olmak hopu barada gürün ediyoruz. Meclisin mihmanları Dr. Madeleine Reeves, Britanya'da yerleşen Manchester Üniversitesi'nin profesörü ve Merkez Aziya'nın serhed problemler baradaki serhed işi adlı kitabın autori. Muhibullah Kurban, Tajikistan'ın Kırgız serhedinin koloyundaki obasının yaşayıcısı emem Tajikistanlı Karasız Finçi. Bu Spanyer Azatlık Radyosu'nun merkezi Azya boyunca havarları çap ediyen Kışlak Ovazi adlı blogunun redaktörü. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Hürmetli dinleyiciler ve mihmalar meclise kaytadan hoş geldiniz. Gepleşimizin ikinci yarımını da yakında Özbek ve Kırgız serhedçilerinin arasında dören dartkınlık bilen bağlı temadan başlamak isteyen elbette Özbek harbaları delli territoriyadan izine çekilen son belli bir derecede dartkınlık şu gün kugun köşüşün yalı olup görünüyor. Ama bu edil şu günün probleması del. Doktor Rivesin Amaydı Şiali Serhet yakadaki bu problemanın ulu bir bölüge öz gözbaşını Sovet doğrundan alıp kaytıyarlar. Hazırki gün Fergana jölgesinin kartasını sinidirinde ol hamana möyün kerebine menziyar. Bunun sebebi ne mi Doktor Rives?
Indeed, when we look at a map of the Fergana Valley, often what kind of really confronts us is this incredibly complex political geography. If you look at it sort of from
Elbette Fergananing kartasyna syn edilende ol şol sebebiň näme derejede çylşyrymly regiondygyny görkezýär. Serhetleriň ketgitlenişi gaty çylşyrymly. Bir ýurdun beýleki ýurtlarda ýerleşýän territoriýalar bar. Umumlukda syn edeninde ol 1920-nji ýyllarda Stalin tarapyndan gaty emeli ýagdaýda amala aşyrylan plany meňzeýär. Elbetde oňa serhetleri ketgitlemek boýunça Moskwa we ýerli häkimleriň arasynda 1920-30-njy ýyllaryň aralygynda amala aşyrylan gepleşikleriň arxivlerinden hem göz ýetirmek mümkin şeýlelikde gaty çylşyrymly liniýalar ketgitlenipdir. Onuň üstesine şol serhet liniýalary wagtyň geçmegi bilen ütkäp durupdyr. Oňa bolsa ekrançylyk meýdanlary we şol ýerleriň suw çünçüligi bilen baglanşykly talaplar sebäp bolupdyr. Şeýle ýagdaýlar esasanyň 1950-nji we 70-nji ýyllarda gözeýilýär. Meselem Özbekistan SSR Respublikasynda ýerleşýän ekrançylyk meýdanlaryny suwarma üçin döredilen bend Gyrgyz SSR-inde gurulup onuň çykdyjysynyň bolsa Özbekistan tarapyndan üpçün edilen halatlaryny görýäris. Şeýlede beýleki ýurdun territoriýasyna degişli ýerleriň Sowet döwründe beýleki respublika uzak möhletli arendasyna berilen ýagdaýlary hem bolupdyr. Şol döwürlerde Sowet Soýuzynyň dargajygyny hiç kim çak etmeýändir. Şeýlede Sowet döwründe hojalyk kollektivleriň arasynda ýerleriň alyş çalyşygy hem amala aşyrylypdyr. Şeýle ulaşyklar bir ýurdun hökümeti tarapyndan tasdiklenen bolsa, beýleki ýurt tarapyndan tasdiklenmeýändir. Garaz bu ýagdaýlar edil şuwun kuny haýsy diýetha haýsy ýurdun ýeçiliginde bolmaly diýen ýaly birgiden jedelli soraglaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Hatda haýsy kartanyň kanuny bolup haýsysynyň däldigi hem jedelli ýagdaýy döredýär. Meselem Jenap Gurbanyň owasy Isfarada serhet nireden başlanýar diýen soraga hem jogap ýok. Eger serhedi ketgitlejegin bolsaň haýsy kartadan ugralmaly, olan belli däl. Gaty çylşyrymly ýagdaýlaryň gürrüňini edýäris.
Even over which maps should be the starting point for interstate negotiation.
Jenap Gurban, siziň adyňyz agdaldy, öz obaňyzyň statusyny gözegine getirip, onuň nähil ýagdaýda Kyrgyzstana däl-de Täjikistanyň äräçägine girişini bize gözüň beräýsiňiz.
Ethnic criteria was the first. Where were living Tajiks belonged to Tajiks.
Elbette bölünüşük etniki kriteriyalara göre amala aşırılıptır. Tajik-Kırgız serhat liniyasını gürkezyen ve Sowet döwründe çap edilen 3 tane esasi karta var. Olardan biri 1920-nji yıllarda, ikincisi 1950-nji yıllarda ve üçüncüsü bolsa 1980-nji yıllarda çap ediliptir. Şol kartalara göre şu gün Täjik-Kırgız serhedinde jedelli diýilip hasaplanýan territoriýalaryň ýarmynyň gurağı Täjikistana degişli bolup görünýär. Şonuň üçin ýokary dereceli Kırgız ýolbaşçylary serhet liniýasyny çaýyň başynda kesgitläli diýip teklip etdiler. Olar kartalary seretmek islemýärler. Meniň pikirimçe bu iki ýurdun liderleri öz topraklarynyň bir garşyny hem böýleki ýurda bermez. Maňa indiki berjek soraňyzy çaklap bilýärin. Soramalyňyzdan öň jogabyny beräýin. Eger bu mesele parahatçylykly ýagdaýda çözüljek bolsa, oňa Ýewropadaky howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýa Birleşen Milletler guramasy hökman aralaşaýmaly. Sebäbi bu ýagdaý partlaýjy bombadan kem däl. Ol Sowet döwründe ýerleşdirildi. Onuň her haçan partlamagy mümkin.
Organization should settle this problem. Why if not it is mined with was planted by Soviet times. And will one day it will blow up.
Doretiňiz ýöne serhet meselesi barada ýüzlerçe gürrüň edildi, ýüzlerçe ulaşyklara hem gol goýuldy. Soňky 25 ýylyň dowamında emma problema öňkülügine galýar. Bu gepleşige başlamazdan özel sen maňa bir data görkezdiň şonda sehelçe aýyň içinde özbek qyrgyz ýolbaşçylarynyň ýüzden gowurak gezek duşandy gaýdylar. Emma netije?
Yeah, that's true. That was in 2015 the head of the according to the press secretary.
Hawa Kyrgyzstanyň prezident administrasiýasynyň wekillerinden biriniň beren maglumatyna görä 2015-nji ýylyň ilkinji 3 aýynyň dowamında Kyrgyz özbek resmiýetleriniň arasynda 130 gezek duşuşuk geçirilipdir. 25 ýylyň dowamında şeýle duşuşuklaryň näçe gezek geçirilendigini bu sany 25-e köpeldip göräýin. Emma olaryň hiç biriniň netijesi bolmady. Jenap Gurwan gowy pikiri orta atdy. Özbek wide bolmasa hiç kim barışlygy gelmäge taýin bolmaýar. Meselem bir gezek daş töwregi Özbekistan tarapyndan gurşulyp alınan emma Kyrgyzstana degişli territoriýa derek şol territoriýa bizde galsyn. Emma deregini biz size başga bir ýer berilip özbek hökümetiniň şol wagtky Kyrgyz prezidenti Bakiyewe eden teklibini berilecek ýer bir köpüge de degen ok diýip reddedipdi. Emma meni esasy arada goýan zat özbeklerin başlanan täze prosesi. Olar serhedin kesgitli däldigine garamazdan käbir ýerlere tor dikip başladylar.
The border, but again, you know, this is still in dispute.
Could I come in here?
Menin bir zat goşup bilermi? Jenap Gurwan bu problemanyň diňe halkary jemgyýetçiliginiň gatnaşmagynda çözülüp bilinjekdigini aýdýar. Elbetde dogry pikir, emma meniň pikirimçe bu diňe şol ýurtlaryň ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň özara duşuşygy we ulaşygy bilen çözülüp bilinýär. Halkary jemgyýetçiliginiň şeýle duşuşuklary guramalaşdyrmagy mümkinçiligi bar, emma ulaşyga gelmeli adamlar şol ýurtlaryň ýolbaşçylary bolup durýar. Eger olar açyk көвүнлүлүк менен дегишли дискуссияларга катнашмасалар, дарткынлыгы себеп болуп билжек проблемалар өңкүлүгүнө калар. Экинчи ва хатта хас мөхүм бир ягда хем терхет проблемасынын hükümet ve siyasi pozitsiya tarapından siyasilaştırılmağı bilen bağlı. Bu ýagdaý esasanam Kyrgyzstanda gözeýler. Olar esasanam serhet meselesini gozgap özlerinin watana we paýlylygyny görkezip, halkyň duýgulary bilen oýnaýarlar. Bu gaty howpli ýagdaý.
I think that's also a tendency that is perhaps on the increase.
Dr. Ebiskop, sağ olun. Sizin hem aydışınız yali, bu problemaların ehlisi gözbaşını sabit doğrundan alıp gaydiyar. Cenab Kurban, şeylikte belki onun çözgüdü var da hem ortiyetin oynayabilecek rolü vardır. Bu arada siz ne mi diyersiniz?
Yes, but now you see, these are country now independent.
Şol yurtların ehlisi özbaştak. Belki ortiyetin şol yurtlarda henidem belli bir derecede tesir vardır. Tacikistan ile Kırgızistan'ı deneştirip aydanımızda ortiyetin tesiri düşünme göre Bişkek'e has güçlü olmalı. Doktor Rivas Kırgızistan'da opozisiyanın güçlüdüğünü aytti. Onun şeyle olmağı benim fikrimce pozitif bir yağday. Sebebi opozisiyanın hükümete basış etmek mümkünçilik var. Bizim yurdumuzda hemme adam bırak da serediyar. Bu ulakan problema. Şeylilikte biz utulyarız. Gelecekte bizim has köp utulmağımız mümkün.
Where mis media, politicians, government, parliament are very active.
Rus ehlimiz bu problemanın qatı çılına qaydığı, çılçırımlıdığı ve onu dine diskusiyalar arkalı çözüp olacaktı var idi. Alalı şiyaf ama şu gün içerliği geçirilen gepleşiklerden hayistir bir neticenin çıkmandığı hem anıq şeyli yağdaydı. Şol gepleşiklerin netice vermezliğinin sebep nəmidi? Yani berden qaydiyan zat nəmi şol gepleşiklerde?
Total lack of ability to compromise.
Berden aýdan zat, şol liderleriň hakykatdan hem çyn ýürekden şol meseleni çözmek islep islemeýänligi we degişli ýygnaklarda olaryň barlyşyk hem ýanaşyk esasyna çemeleşip çemeleşmeýänligi baradaky soraglar. Diýjek bolýanym, serhedi keskitlemek meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolmagyny, eger şol ýer gurap ýatan çöl bolsa, onu bölüşmäň zat, emma ekrançylykly suwa baý ýerler bolsa, onu bölüşmekde eýen problema döreýär. Bu meseleniň çözgüdi üçin halkara jemgyýetçiliň rol oýnap biljegi bar. Hem pikirler orta atırlı. Elbette menem şeyli olsa halardım. Emma yakınına Tacikistan'a kurulacak olayan Rogan atlı su bendi bilen bağlanışıklı dören yağdayı yadıma düşer. Özbekistan Rogan bendinin kurulmağına ekologiya tesir yetirecektiğini aydıp karşı çıkıp geldi. Şeylilikte halkara valyuta fondu ara girip bu varada derneği geçirmeye başladı. Özbekistan şol derneğilerin neticesi bilen alalaşacaktığını aydıptı. Emma derneğin neticesinde bu bendin ekologiya hiç hili tesir yetirmeyecektiği orta atılan Özbekistan onun neticesi bilen alalaşmayacaktığını aýtdy. Serhet baradaky gepleşikleriň hem edil şeýle neticeler bilen tamamlanjakdygyndan ala diýen. Sebäbi haçan araçy gurulma serheti keskitlemek boýunça işe başlanyna ähli taraplar ol işi gollarlar. Emma haçan araçy gaýtydyr gurýurdy. Sen öz territoriýaň bir bölegini beýleki ýurda geçirdiňe ýok gollar. Şeýdiwem ol tagalla ýene neticesi tamamlanar.
There's also that aspect on top of it. I mean, some of these land claims go back hundreds of years.
Elbette yurt başlatanları ilalaşmazlıklarını devam ettiriyorlar. Emma arada ecir çeken olsa adeti rayetler bağışlan. Cenab Kurban yeni bir soru yardıma düştü. Eğer sizin obanızdan bir koyun ya geçi kaçıp Kırgız tarafına geçeyse ne mi diyeniz?
I hope it will not happen because
Men şeyle bir yağdayın emele gelmezliğini umid ediyorum. Eger bolaýsa iki yurdun yolbaşçylary o meseleni çözýänçe aradan köp wagt geçer.
It is still a problem. Therefore, I consider that.
Jynap Muhibullah Qurban, meclise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp-köp sag bolun. Dr. Madeline Reeves, Britaniýada ýerleşýän Manchester Üniversitetiniň professory we Amerikada Aziýanyň serhet problemleri baradaky serhet işi atly kitabynyň awtory we Bruce Panier, Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çewedýän blogy Kyşlak Awazynyň redaktory sizlere hem gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildirýär. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger meclisi yeni bir gezek dinlemek we programda öňe sürülen pikirler hakda öz garaşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, biziň azathabar.com saýpamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derwize nokat.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy, YouTube-daky Azatlyk Online atly saýpalaryna hem çap edilýär. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, öz pikirler garaşlaryňyzy biziň we okuýjylarymyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir şu ýerde programany jemläp, siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularynda duşýançak, hoş sag bolun.